Všechno nejlepší k Velikonocům, vážení televizní diváci. Máme před kamerou, jako každý rok, pana faráře Richarda Vlasáka. Povídejte.
Hezký dobrý den, vy jste popřál to nejlepší. Já bych řekl, ono toho nejlepšího se všude prodává až moc. Znáte to?
Já nevím, jestli jste to viděl, že Lidl se označil, že je oficiální partner Velikonoc. Pan Fischer napsal na Twitteru, že Ježíš bude mít radost.
No, to je hezká poznámka od obou a od jednoho i od druhého. Já si myslím takhle, to nejlepší se prodává všude na každém rohu. Já bych byl rád, kdybychom se zastavili nad tím, co je dobré. A když si povídám třeba s malými dětmi, a když si povídám ale třeba i potom s babičkami o Velikonocích, tak se vracíme stále ke stejnému tématu. A sice, co je dobré pro člověka. Dobré pro člověka je, když má hezké vztahy. Když je v jeho rodině odpuštění. Dobré pro člověka je, když se má na koho spolehnout. Když je v rodině důvěra, ale nejen v rodině. No a dobré pro člověka je, když má nějakou kotvu. Co ho může držet, když to vypadá, že by ta loď mohla se vydat na širé moře, které je plné nejistot. Zkrátka a dobře, to, co hledáme právě o Velikonocích, je příběh, který nás má ukotvit. A zároveň, a to je na tom to nejvtipnější, jak nás má ukotvit, tak má nás taky znejistit. Já to popisuju tak, že to je cesta od náboženství k víře. Mm-hmm. Náboženství, to je takový ten systém, znáte to, to je jak automat na Coca-Colu. Hodíte 20 korun, vypadne vám ten jedovatý přeslazený nápoj. No a to je náboženství. Náboženství, které vám prostě splní všechna přání přesně tak, jak si je vždycky přejete. Podle vašeho naturelu, řekněme to takhle. A potom je cesta k víře. Dlouhá, trnitá, složitá. Někteří lidé se na tu cestu nevydají, ale to je jejich věc. A někteří lidé se na tu cestu vydají. A potom může být zpochybněno i to náboženství, pokud říká nějaké věci, které ponižují člověka, které poškozují mezilidskou solidaritu, které podporují mocné. A přesně to se stalo Ježíšovi. Ježíš se rozhodl, že náboženství, v našem případě židovství, promění vírou, skutečným vztahem člověka k Bohu a Boha k člověku. No a to se mu taky stalo osudným samozřejmě.
Takže promění ho vírou. Vysvětlete to.
No, chtěl bych to vysvětlit asi tak, když věříte, když máte hluboké přesvědčení, tak se ptáte, jestli tak jste schopen nějaké sebereflexe. Při tom náboženství se plní jenom vaše požadavky, vaše přání.
Je formální.
Je to formální. Je to prostě, ono se to tak dělá, bude se to dělat a vždycky se to tak dělalo. Zatímco víra znamená jít do svého nitra.
Není víra vlastně nejistota?
Víra znamená, krásně to popisuje Tomáš Halík, víra je vlastně nejistota, kterou dokážu ustát.
To je dobrý, no.
Totiž já bych vzpomněl na to, co to vlastně znamená, co to znamená být radikální. Být radikální znamená jít ke koření věcí. Latinského radix.
Dobře, radix, ano.
Zatímco bychom měli rozlišovat od extrémního, protože to je extréme. Tremus je kmen. Extréme znamená daleko od kmene. Já bych to přirovnal k tomu lístečku, který se tak chvěje na té poslední větvičce. A vlastně už s tím stromem nemá až tak moc společného. Je jenom prostě na poslední chvíli propojen. A tak se toho kmene drží, myslí si, má představu o tom, co ten kmen je. Ale je to samozřejmě úplně, úplně vedle. Zatímco ten kořen, když jdeme ke koření věcí, tak jsme u těch živin od toho, co nás spojuje vlastně s tím, co je podstatné. Hmm. A to je ten rozdíl mezi vírou a náboženstvím. Náboženství umí být velice povrchní, umí být na okraji celého toho velikánského košatého stromu a vůbec nemusí pochopit, o co vlastně celou dobu jde. Zatímco vírou zkoušíme sami sebe. Víra nám klade nepříjemné otázky. Víra, která nám klade jenom příjemné otázky, není víra, ale já bych to řekl duchovní wellness. Jo? A duchovních wellness máte na celém světě dneska v současné době více než dost. Všude se vám nabízí well-being, všude se vám nabízí prostě yoga, všude se vám nabízí nic proti józe, všude se vám nabízí prostě udělejte si pohodlí, udělejte si dobře. Nic proti tomu, člověk si může občas odpočinout a udělat si dobře. Jenže to nemá s vírou nic společného. Víra...
Podle vás je víra znepokojující.
Je to víra, víra musí být znepokojující. Víra, která neznepokojuje, to je prostě takový ten laciný obrázek, který si koupíte na poutě a potom si ho vyvěsíte v pokoji, já nevím, nad manželské lože. Jo? To je takové to, takové trošku kýčovité, přeslazené, no a takové třeba ani Velikonoce být nemají. Velikonoce mají být výzvou k proměně. Proměně nás, abychom ten příběh Ježíšův vzali za svůj. Aby to nebyla prostě jenom nějaká vyprávěnka, jedna z těch pohádek, kterých se zase přes velikonoční svátky dostane na ty obrazovky více než dost.
Proč jsou Velikonoce výzvou k proměně a ne třeba Vánoce?
To je dobrá otázka. Tam Vánoce by mohly takovými svátky být. Jenže já bych řekl, že Vánoce nás víc než cokoliv jiného spojují s těmi základními, nejdůležitějšími lidskými hodnotami a ty Velikonoce se ptají, jsou ty hodnoty pravdivé? Seš ochoten za ty své hodnoty něco obětovat? Seš ochoten jít za zrcadlo? Seš ochoten se sám sebe vidět? Seš ochoten sám sebe kritizovat? Chceš se vidět jako ten člověk, který i svými chybami přispěl k tomu, že tenhle svět vypadá tak ošklivě, jak vypadá? Ono totiž často slýcháváme takovou tu otázku, jak to může Bůh dopustit? No, to dopouštějí se toho lidé, toho zla, které máme v dnešním světě, a dopouštějí se ho proto, protože nemají onen vnitřní kompas, nemají to vnitřní nastavení, které by jim řeklo, tady už ne, dál už ne.
No dobře, tohle je vždycky ta odpověď, jenže když byl ten Kristus ukřižován, tak ho ukřižovali lidi, ne Pán Bůh, jo?
Právě. Jasně. Ukřižovali ho lidi, ale protože Ježíš udělal něco znepokojujícího. Ježíš totiž všechny naštval. My si to neuvědomujeme, ale od té květné neděle, kdy Ježíš vyjíždí do Jeruzaléma, naštve všechny skupiny obyvatelstva. A každou zvlášť a s každou speciálně. Mocné tehdejší doby naštve tím, že se jim nepoklonkuje. Že před nimi s prominutím nepadá na zadek. Tehdejší zbouřence, lidi nižší vrsty, kteří jako už se chtějí zbavit té římské nadvlády, mezi ně patří třeba i Jidáš, tak ty znepokojuje tím, že prostě neřekne tak jo, tak jdeme, kluci, jdeme do zbraně. Jo? Že nevyvolá povstání. No a potom tady máme tehdejší náboženské myslitele a představitele a ty naštve tím, že prostě řekne, no tak ta vaše náboženství, to je prostě jenom kšeft. To je prostě jenom na oko. To není žité. To prostě děláte jenom proto, protože se potřebujete udržet na výhodných místech. Zkrátka dobře, on naštve všechny ty společenské vrstvy tehdejšího Jeruzaléma. Římanům je jedno. Jo, to hezky ukazuje ten příběh o Pilátovi. Jo? Římanům je až do té doby, dokud nejsou nepokoje v Jeruzalémě, tak je jim šum a fuk. Ale potom přijde ten konflikt. Ten konflikt, někteří říkají, že ten konflikt začíná tím, jak Ježíš obrátí ty stoly penězoměnců. Někteří jiní říkají, že ten konflikt mohl až do poslední chvíle vyústit v opravdové Ježíšovo povstání. Ostatně vzpomeňme si, jak Lukáš líčí, že Ježíš posílá své učedníky ještě nakoupit zbraně. A na Olivové hoře po tajemství Zeleného čtvrtku přichází právě ten okamžik, kdy Ježíš vystoupá na Olivovou horu a ještě na poslední chvíli posílá své učedníky nakoupit zbraně. Možná, že to je zbytek té touhy vést nějaký ozbrojený odpor. A potom přichází ten rozhovor s Bohem. Mohli bychom ho parafrázovat tímto způsobem. Tati, co mám dělat? Mám teďko bránit svůj vlastní holý život, třeba se zachránit? A nebo mám teďko splnit svoji životní misi i tím, že ji nezradím? Že těm všem slovům, která jsem říkal na nejrůznějších nárožích, že se mají lidé milovat, že si mají odpouštět, že mají hledat pro každého člověka tu dobrou stránku, tak mám tohleto, jak to mám zvládnout? A odpověď zní, Ježíš si odpověděl tak, jak uvidíme v následující scéně, té scéně, kdy přichází ta, dneska bychom řekli, jednotka rychlého nasazení, aby toho Ježíše tam na té Olivové hoře zatkla. Jidáš samozřejmě uštědří ono políbení zrádcovské a Ježíš mu říká, jako vždy jsme kámoši, jsme byli přátelé, tak teďko co to děláš? Jaké to je zradit kamaráda, řekl bych z parabiblí. No a potom dochází k tomu konfliktu a Ježíš léčí toho, koho zraní jeden z těch jeho učedníků. Tím se říká jasně a ne násilí. Tím se říká jasně a ne a tomu povstání. No a potom ten zbytek, to už je něco, co známe i z dnešní doby. I dnes jsou politické strany a politické síly plné lidí, kteří plní na první dobrou přání lidu. Myslíte si, že by Česká republika stála za Izraelem, kdyby tady nebyla taková velká podpora Izraele? Já si myslím, že ne. Myslíte si, že by ta česká vláda podporovala dál Ukrajinu? No já si myslím, že ne, kdyby tady prostě nebyl hlas lidu, hlas boží. Jo? Tím chci říct jednu věc, totiž politika tady v tom zase selhává, protože nehledí na to, co je správné. Vlastně Pilát se dopustí justičního omylu, když nechává Ježíše ukřižovat. A potom přichází ten moment, který jako je vrcholem všeho. A to je ta Ježíšova smrt na kříži. Ježíšova poslední slova jsou Eli, Eli, mi zabachtámi, bože můj, proč jsi mě opustil? A já jsem si dlouho lámal hlavu s tím, co to vlastně znamená. A myslím si, že v tom je opuštěnost. Opuštěnost a bezradnost člověka, kterou zažívají například matky, když se potýkají s drogovou závislostí svých dětí. Je v tom opuštěnost lidí, kterým někdo zemřel náhle a bez vysvětlení. Je to opuštěnost lidí, kteří si sahají na život. Je to opuštěnost lidí, kteří zažívají v této době obrovskou sociální nejistotu. Zkrátka dobře, každý z nás můžeme se dostat do této situace. A právě v této situaci je Ježíš maximálně solidární. U každého jiného náboženského vůdce nebo u každé jiné osobnosti můžeme říct zajímavé myšlenky, ale on to nedotáhl až do konce. U Ježíše tomu je naopak. Ježíš dotahuje své myšlenky až do konce. Do konce smrti. Ale, jak říká křesťanství a věří křesťané, tou smrti na kříži to nekončí. Naopak. Je to bod zvratu, je to bod obratu, a za tou smrtí přichází velikonoční pondělí. Pondělí, které je nesmírně zajímavé tím, že přichází k hrobu ženy. Chlapi jsou někde schovaný, protože mají strach před římskými vojáky. A ty ženy prostě objevují prázdný hrob. A za příběhem o prázdném hrobu začíná příběh víry. Když chceme, můžeme ji přijmout jako svoji naději. Že ten hrob byl prázdný, protože Ježíš byl vzkříšen. A nebo můžeme říct, ten hrob byl prázdný, a nebudeme vědět, proč.
Jste to shrnul velmi dobře, musím říci. Takže závěrem ve dvou větách, jaké je z toho poučit? Ještě jedno.
Možná poučení pro tyhle Velikonoce. Nesnažme se víru vtěsnat do našich představ, nesnažme se víru vtěsnat do našich potřeb. Vezměme víru jako nabídku k proměně. Proměně svého postoje ke světu, k druhým lidem. Vezměme víru jako možnost nového života. Nového života, který bude mít smysl.
Rozumné, vážení televizní diváci. Děkujeme vám za pozornost. Naschledanou. Hezké Velikonoce.
Hezké Velikonoce i vám.